Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 8-avgust seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Pokistonning Lahor shahrida bomba portlatilishi oqibatida kamida 22 odam halok bo'ldi. Shimoliy Koreya BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan joriy etilgan yangi sanksiyalarga qaramay raketa sinovlarini davom ettirishini ma'lum qildi. O'zbekistonlik ziyoratchilarning dastlabki guruhi 7 avgust kuni haj safariga jo'nab ketdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Biz bilan birga bo'ling. Pokistonning Panjob viloyati markazi Lahor shahrida bomba portlatilishi oqibatida kamida 22 odam halok bo'lgani xabar qilindi. Panjob viloyati rasmiysi Muhammad Ahmadxon 7 avgust kuni bomba terrorchilar tomonidan meva yuklangan avtomashinaga o'rnatilgan aniqlanganini aytdi. Portlash oqibatida yaqin atrofdagi binolarga ham zarar yetgan va bir necha avtomobil vayron bo'lgan. Hozircha portlash uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. AQSh Belarusda Rossiya harbiylari bilan hamkorlik o'tadigan G'arb 2017 harbiy o'quv mashg'ulotlari paytida Estoniyaga 150 nafar desantchini kiritadi. Xabarda aytilishicha, desantchilar Estoniyaga avgust oyi oxirigacha yetib keladi. Avvalroq Boltiq bo'yi davlatlari harbiy mashg'ulotlar bahonasida Rossiya Belarusga boshqa amaliyotlarni o'tkazish uchun qurol o'rnatishi mumkinligidan tashvish bildirgan edi. G'arb 2017 mashg'ulotlari Belarus hududida 14 sentyabrdan 20 sentyabrgacha o'tkaziladi. Rossiya Mudofaa vazirligi mashg'ulotda 13 ming harbiy ishtirok etishini bildirgan. Shimoliy Koreya BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan joriy etilgan yangi sanksiyalarga qaramay raketa sinovlarini va yadroviy dasturini davom ettirishini ma'lum qildi. Bu haqda 7 avgust kuni Filippin poytaxti Manilada o'tayotgan Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari assotsiatsiyasi forumida Shimoliy Koreya vakili Ban Kwan Hyuk bayonot berdi. Biz o'zimizning yadroviy va ballistik raketalarimizni yaratayotganimizni tasdiqlaymiz. Biz yadroviy va raketa dasturimizni muzokaralar vositasiga aylantiramiz va yadroviy arsenalimizni mustahkamlashda davom etamiz, dedi Shimoliy Koreya rasmiysi. 6 avgust kuni forum doirasida Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi Shimoliy Koreya rahbariyatiga BMT qarorini bosiqlik bilan baholashni hamda mintaqadagi vaziyatni keskinlashtirmaslik uchun raketa sinovlarini to'xtatishni tavsiya qilganini aytgan. BMT Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreya yangi raketa sinovlarini o'tkazgan ortidan 5 avgust kuni sanksiyalarni joriy etgan. O'zbekistonlik ziyoratchilarning 459 nafardan iborat dastlabki guruhi 7 avgust kuni haj safariga jo'nab ketdi. Har yili haj safariga 5000 ortiqroq kishi yuborilayotgan bo'lsa, joriy yilda 7350 nafar o'zbekistonlikka haj ibodatini ado etish imkoniyati berildi. Ziyoratchilarni hajga jo'natish 7-23 avgust kunlari Toshkent, Buxoro, Samarqand, Qarshi, Namangan va Urganch aeroportlaridan amalga oshiriladi. 2017 yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston iqtisodiyotiga o'zlashtirilgan xorijiy investitsiyalar va kreditlar hajmi o'tgan yilning xuddi shu davriga nisbatan 13.8% o'tib, o'sib 1 milliard 850 million dollarga yetdi. Davlat statistika qo'mitasining bildirishicha, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar ulushi 85.5%ni, davlat kafolati ostida jalb qilingan sarmoyalar 14.5%ni tashkil qilgan. O'zbekistonda chiqish vizasini bekor qilish va xorij pasportini joriy etish yuzasidan hujjatlarni tayyorlash jarayoni yakunlandi. Bu haqda 8 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilindi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 7 avgust kuni 5 iyul kuni vatandoshlar bilan o'tkazilgan video uchrashuvda ko'tarilgan qator masalalarni hal etishga bag'ishlangan idoralararo yig'ilish o'tkazgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan fuqarolarning chet elga borish ruxsatnoma yozuvi stikerini bekor qilish hamda xorijga chiqish pasportini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risidagi hujjatlar loyihalari tayyorlab bo'lindi, deyiladi vazirlik rasmiy bildiruvida. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident tanqididan so'ng Toshkentda hashamatli to'y o'tkazishga qarshi targ'ibot kampaniyasi ish boshladi. Matbuot va axborot agentligi O'zbekistondagi nashrlarga intim hayotga oid maqolalarni chop etmaslik haqida topshiriq berdi. O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi bu yilning yarmida 12 milliard dollardan oshdi. Toshkent viloyatidagi Bo'stonliq tumani yashovchilari chegaradagi nazorat punkti 8 ta qishloqni qiynamoqda deb shikoyat qildi. AQSh davlat kotibi Tillerson Kremlning Amerika sayloviga aralashuvi ishonchsizlikka sabab bo'ldi deb bayonot berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 7-iyulda shahar mahallalari rahbarlari bilan 3 soat davomida selektor yig'ini o'tkazib, to'ylarni ixchamlashtirish bo'yicha qat'iy tartib joriy etilganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Selektor yig'ini ishtirokchilarining ozodlikka ma'lum qilishicha, endilikda Toshkent shahrida to'y hasham, tantana, marosim va boshqa oilaviy tadbirlarga taklif etilganlar soni 300 kishidan ortmasligi shart. Bundan buyon Toshkentdagi to'ylarda kelin-kuyovning vals tushishi, pul sochishi, gul otish hamda tort kesish taqiqlanadi. Bu ba'zi fuqarolar yig'inlariga tarqatilgan tartibnomada ta'rif berilishicha milliylikka zid keladigan odatlardir. Unga muvofiq endilikda nikoh to'ylari, unashtirish, oqvorar va fotiha marosimlari birlashtiriladi. Cheklovlar jumlasiga yana quyidagilar kiritilgan: yengil mashinalar sonini cheklash, audio soz ovozlarni pasaytirish, milliy qo'shiqlarni ko'paytirish, kelin salomni nikoh to'yi vaqtida to'yxonaning o'zida o'tkazish va turli sovg'alar berishni yo'q qilish. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla yig'inlari raislaridan biri to'y va azaga bog'liq ma'rakalar haqida mahalla fuqarolari yig'ini xabardor qilinishi shart etib qo'yilganini bildirdi. Nikohni faqat litsenziyali imom o'qiydi, dedi u.
To'ydan oldin o'sha oila kelib, bizdan ma'lumotnoma olish kerak. Biz mana yashaymiz, shunaqa to'y qilamiz, to'y qilish qilmayotgani haqida. Именно bizani mahalla xodimlarini xabardor qilish kerakligini. Zakdan o'tishar, shariy nikohi faqat bizga biriktirilgan imom xatib o'qishlari kerak.
Endilikda nikoh to'ylarida xonadonlardan odob axloq qoidalariga, sahna madaniyatiga va tashqi ko'rinish madaniyatiga qat'iy rioya etilishi ham talab qilingan. Yangi tartibda kelinlarga qimmatbaho chet el mebellari, gilamlar va boshqa jihozlarning bo'lg'usi qaynonlar tomonidan talab qilishiga chek qo'yilgan. Shuningdek, sevka, kelinlik odobi, kuyovning oilaviy o'rni haqidagi adabiyotlardan qo'shish so'ralgan. Qiz tomonidan beriladigan oshni faqat yaqin qarindoshlar o'rtasida o'tkazish talab qilinadi. Yangi tartibga muvofiq qovurdoq, challar va qo'da chaqirish marosimlari bekor qilingan. Muchal to'y va aqiqa marosimlarini o'tkazmaslik so'ralgan. Ozodlik gaplashgan to'yxona va salonlar egalari hamda bezatuvchilar yangi tartib haqida hokimiyat vakillari ularni ogohlantirishganini bildirdilar. O'zbekistonda to'ylarni ixchamlashtirish harakati sobiq prezident Islom Karimov davrida boshlangandi. Biroq kutilgan samaraga erishilmadi. To'ylardagi isrof va dabdabaga qarshi endi prezident Shavkat Mirziyoyev qarshi kurashmoqchi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi Matbuot va axborot agentligi 4 avgust kuni mamlakatdagi bir qator ommaviy axborot vositalariga ogohlantiruv e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Hajmi ancha katta ogohlantiruv mazmuni to'g'risida undan olingan mana bu parcha deyarli to'liq tasavvur paydo qiladi. Tele radio dasturlar matbuot sahifalarida asosan g'arb san'atkorlarining ko'stirnoq ichidagi ishki hayotini muntazam yoritayotgan, ularda oilaviy qo'nimsizlik, juftlarning bir-biriga xiyonati, nikohsiz turmush singari illatlarni oddiy hol sifatida tasvirlayotgan axborot vositalari afsuski yo'q emas, deyilgan ogohlantiruvda. Bu fikrni dalillash uchun agentlik Addaxnyom gazetasi hamda Kelinchak jurnalini ancha keng tahlil qilgan. Surxondaryodagi Dinov ATR, Buxorodagi G'ijdon